Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 4 dekabr kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi.
Afg'oniston o'zbeklari tilini avvalda yo'qotgan desak bo'ladi, chunki yozish, o'qishda hamma bilmaydi. Masalan, maktablarda 5-sinfgacha, 6-sinfgacha kitoblar tarqalgan ba'zi joylarda, lekin o'sha yerda qani o'qituvchi? O'qituvchi yo'q. O'zbek tili sohasida o'rgangan odamlar juda ham kam.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 4-dekabr kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. So'nggi vaziyat Afg'onistondagi siyosiy, iqtisodiy jarayonlarda Toshkent faolligi oshib borayotganligini ko'rsatmoqda. Ashraf G'anining tashrifi Afg'onistondagi siyosiy ziddiyatlar kuchaygan. Prezident bilan taranglikka borgan afg'onistonlik o'zbeklar yetakchisi general Do'stumning Turkiyadan Afg'onistonga qaytayotgan haqidagi ma'lumotlari davriga to'g'ri kelmoqda. Bu taranglik Toshkentdagi muzokaralarni ham chetlab o'tmasligi ehtimol qilinadi. Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani ikki tomonlama hamkorlikka oid bir qator hujjatlar imzolashi kutilmoqda.
Taliban bu ham Afg'oniston jamoasining bir qismi. Bular ham afg'on fuqarolari.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 29-noyabr kuni Kobul Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan ilk yo'lovchi samolyoti Toshkent aeroportida tantanali kutib olindi. Dastlabki qatnovdagi yo'lovchilar qatorida prezident Ashraf G'anining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Humoyin Qayumiy, Rossiya va MDH mamlakatlari bilan aloqalar bo'yicha maxsus vakili Shokir Korgarlar ham bo'lishgan. Afg'on rasmiylari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida muzokara o'tkazishgan. Prezidentlarning Toshkentda kutilayotgan uchrashuviga tayyorgarlik muhokama qilingan. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi hamkorlik hali davlatlar rahbarlarining ikki tomonlama oliy tashrifi doirasida muhokama qilinmagan. Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish yangi mintaqaviy ustuvorlik siyosatini olg'a surayotgan rasmiy Toshkent uchun muhim ko'riladi. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishini dastlabki paytlarida yo'q. Afg'oniston bilan turli sohalarda aloqalarni rivojlantirish, jumladan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish zarurati haqida bayonot bergan edi.
Tashqi ishlar vazirimizning vakillari borib Afg'onistonga yana ana shu hamkorligimizni kelgusiga rivojlantirish bo'yicha katta bitimlar qo'l qo'yib va mehnatkash afg'on xalqini biz ham qo'limizdan kelgancha tinchligini, osoyishtaligini va bir-birimizga bo'lgan munosabatimizni bundan keyin ham mana shu har tomonlama mustahkamlash nuqtai nazaridan harakat qilishimiz kerak.
Degan edi prezident Surxondaryo viloyatiga qilgan tashrifi davomida. Bu bayonot ortidan Toshkent va Kobul o'rtasidagi siyosiy aloqalar ancha jonlandi. Bir necha bor o'zaro siyosiy muzokaralar o'tkazildi. O'zbekistonda prezidentning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili lavozimi ham joriy etildi. Chorak asr avval uzib qo'yilgan ta'lim sohasidagi hamkorlik qayta tiklandi. Termizda Afg'oniston fuqarolarini o'qitish markazi ochildi. Bu boradagi hukumat qarorida ko'rsatilishicha, Termizdagi markaz Afg'oniston Islom Respublikasi bilan ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, Afg'oniston tomoni yuborayotgan shaxslarni malakali mutaxassislar sifatida tayyorlashga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan. Ta'lim markazi O'zbekiston tomonining moliyaviy ko'magida O'zbekistondagi ta'lim standartlariga ko'ra faoliyat yuritadi. Asosan gumanitar, pedagogika va muhandislik sohalari bo'yicha kadrlar tayyorlab beradi. Markaz faoliyat boshlaganicha yo'q, ammo tashabbus Afg'onistondagi o'zbeklar tomonidan ham iliq kutib olingan. Bu mamlakatdagi o'zbek ziyolilari, yoshlari O'zbekiston bilan madaniy, ta'lim sohasidagi hamkorlik tarixiy zarurat ekanligini ta'kidlab kelishadi.
Umuman olganda yoshlarimiz buni xohlab kelishyapti, istab kelishyapti. Biz mana oliy darajalarda o'qiyotgan o'zbek tili adabiyot sohasida o'qiyaptik. Bu me'yori emas, ustozlarimiz yaxshi bilishmayapti, yaxshi o'rganmayaptik degan shikoyatlar chiqyapti, boshdan ham chiqqandi. Bu qachon amalga oshadi degan savolga ular aytyaptiki, faqat O'zbekiston bizga hamkorlik ko'rsatsa, o'zbek tili adabiyoti, Afg'oniston o'zbek tili adabiyoti rivojlanishi uchun O'zbekistondan bizga kitoblar kelsa, yaxshi ustozlar, agar imkoni bo'lsa ustozlar kelsa, hatto aqal bo'lmasa ustozlarimizni e'tibor tilini berishlari kerak. O'zbekiston o'sha tilni yaxshi o'rganib kelgan ustozlar kelsa bizga, bizga o'sha asosiy til dasturi qoidaga barobar tilni biz o'rgansak degan nimalarni odamlar aytishyapti, o'quvchilar, muassislarimiz. Bu asosiy zarur narsa. Afg'oniston o'zbeklari tilini avvalda yo'qotgan desak bo'ladi, chunki yozish, o'qishda hamma bilmaydi. Masalan, maktablarda 5-chi sinfgacha, 6-chi sinfgacha kitoblar tarqalgan ba'zi joylarda, lekin o'sha yerda qani o'qituvchi? O'qituvchi yo'q umuman. O'qituvchi umuman emas. O'zbek tili sohasida o'rgangan odamlar juda ham kam,
deydi afg'onistonlik yoshlardan biri. Ashraf G'anning O'zbekistonga tashrifi, shimoldagi o'zbeklar yetakchisi general Do'stum bilan munosabatlari ziddiyatlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Shu taranglik bo'yicha Turkiyaga chiqib ketgan Abdulrashid Do'stumning yaqin kunlarda Afg'onistonga qaytgani va yoki qaytayotgani haqidagi xabarlar mavjud. Turkiyada Ashraf G'an hukumatiga qarshi muxolif kuchlarni birlashtirishga erishgan general Do'stumning Afg'onistonga qaytishi mamlakatdagi siyosiy jarayonlarda o'zgarishlar qilishi ham mumkin deb ko'riladi. Do'stum so'nggi bor O'zbekistonga marhum Karimov qabrini ziyorat qilish uchun borgan. U safari davomida o'zbek rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgani aytiladi. Ammo Toshkent Do'stum bilan mavjud munosabatlarni ham, muzokaralar o'tkazilganligini ham ochiqlamagan. O'zbekiston Afg'onistonda urushga tortilgan qarama-qarshi tomonlar, xususan hukumat va Taliban o'rtasida muzokaralar o'tkazilishini yoqlab keladi. Avvalroq afg'on rasmiylari Toshkent muloqotni O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi bilan chiqqanini ham ma'lum qilishgan edi. Ammo Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yaqindagi chiqishida O'zbekiston Afg'oniston barqarorligini maqsad qilgan har qanday muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini va bu muzokaralar Afg'onistonning o'zida o'tkazilishini yoqlashini aytdi.
Endi Taliban bu ham Afg'oniston jamoasining bir qismi. Bular ham afg'on fuqarolari. Bularni qandaydir chetga chiqarib qo'ymasdan Afg'oniston hukumatı bularni o'sha dialogni boshlash kerak. Lekin bitta bu juda nozik tomoni shundan iboratki, bular ham hozir o'tirishga tayyor Talibonlar, Kobuldagi hukumat ham tayyor. Lekin bu jarayonni boshlash juda qiyin bo'lyapti. Nimaga deganda, ikki tomonda ham o'ziga yarasha qandaydir shartlari bor. Bu shartlarni menimcha chetga olib qo'yish kerak, oldin o'tirish kerak. Oldin o'tirib qandaydir shu asosiy prinsiplar bo'yicha mana shu jarayonni qanday olib boramiz kelajakda. Kelishib olib, keyin asta-sekin boshqa masalalarga ham kiritish mumkin. Bu manfaatdorlar hammasi o'sha yerda yig'ilish kerak-da. Birinchidan bular ichki ishga aralashmasdan tashqarida shu kerakli sharoitni yaratib berish kerak. Kerakli sharoitni yaratib bergandan keyin ichki vaziyatni afg'onlar o'zlari kelishib hal qilish kerak. Bizning fikrimizcha mana shu afg'on jarayoni Afg'onistonda o'zida o'tishi kerak.
degan edi Abdulaziz Komilov. Afg'onistondagi, ayniqsa shimoldagi vaziyatda general Do'stum tutgan mavqe muhim ahamiyat kasb etadi. Do'stum Jo'zjonning sobiq hokimi Ahmad ishchiga nisbatan zo'ravonlik ishlatishda ayblanishi ortidan may oyida Turkiyaga chiqib ketgan, Istanbulda ekan Afg'oniston shimoldagi etnik guruhlarning yetakchilaridan iborat Afg'onistonni qutqarish yo'li muxolifat harakatini tuzdi. Ayni paytda Afg'onistonga qaytayotgan vitse-prezident Do'stum muxolifat tarafida bo'ladimi yoki hukumatdagi lavozimiga yana qaytadimi aniq emas. Generalning qaytishini muxolifatdan cho'chiyotgan Afg'oniston prezidenti tashkillashtirayotgani, Ashraf G'ani va general Do'stum ziddiyati Toshkentdagi muzokaralarda ham muhokama qilinishi haqidagi ma'lumotlar mavjud. 4-dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani o'rtasida kutilayotgan muzokaralar davomida ikki o'rtadagi hamkorlikka oid bir nechta hujjatlar, jumladan Afg'onistonga sotilayotgan elektr energiyasi hajmini oshirilishi, o'zbekistonlik mutaxassislar ishtirokidagi yangi obyektlar qurilishi haqidagi kelishuvlar imzolanishi xabar qilinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Yaqinda O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi. Tomonlar turli yo'nalishlarda, jumladan radikalizm va terrorizmga qarshi kurash borasida hamkorlik o'rnatishga qaror qilishdi. Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgichaliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'rozbek Moldaliyev mintaqada taniqli siyosatshunos va dinshunos. O'z vaqtida ushbu arbob Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasida mas'ul lavozimda faoliyat yuritgan. Oxirgi yillarda din ishlari bo'yicha davlat agentligi rahbari bo'lib ishlagan. Suhbatdosh deydiki, Markaziy Osiyo, xususan hozirgi O'zbekiston hududi diniy sohada chuqur tarix hamda ulkan qadriyatlarga ega va bu ma'naviy boylikdan oqilona foydalana bilish lozim.
Misol uchun O'zbekistonning tarixida ko'p diniy olimlarning yashab o'tgan yerlari bor. Dunyodagi belgili olim Buxoriy Buxoroning yonida turilgan olim ekanligini bilasizlar. Undan o'tgan hadislarni yozgan odam yo'q. Hanafi mazhabi Maturidiya aqidasi bilan davlatas. Maturidiyaning dagi O'zbekistonning aymog'ida turilib cho'ng'ilgan olim bo'lgan odam. O'shal bizning o'zimizdagi bilimni yaxshi yuronbay jatamiz. Ошону жакшы жайылтпай жатабыз. Бул экстремизмге күрөшү турган маселе ушул. Американы ачып кереги жок. Өзүбүздүн Ханафи мазхабын, ушул аалым Бухари, имам Бухаридин хадистерин жакшынага жайылтып, Матуридинин акыйдасын жайылтсак эле бул экстремизмге бөгөт боло турган маселе. Биздин башка мамлекеттерден барып окуп кайта келип, ар кандай идеологияны үйрөнүп алып келип, анан тескери жолго түшүп кеткендерди көрүп атабыз.
O'rozbek Moldaliyev nazarida ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash masalalarida mintaqa o'lkalarida, ayniqsa O'zbekistonda o'rganishga arzirli tajriba to'plangan. Shuningdek, o'zbek ulamolari azaldan chuqur bilim va salohiyat namoyon etib kelganki, bu namunaga loyiq.
Anan bu ekstremizmning kurashkunga Qozog'istonda, O'zbekistonda, Qirg'izistondagi bir top tajribalar to'planib qoldi, ularni bir-biri bilan almashtirib qarab ko'rib izlash kerak. Anan mana davr masalalarda bizde Buxoraning medresesinin abdan yaxshinaqa programmalari bor. Bayırtı zamandan beri o'qitib kelatgan. Bu medreseni qayta jandandirib, Borbordu Gaziyaga kadrlarni tayyorlay turgan o'quv joylarining biri qilib qo'yishimiz yaxshi bo'lar edi. мен Кыргызстандын диний башкармалыгына залай жол айттым. Силер жердин баарын кыздырып, аяк-бияк араб мамлекеттеринин баарына барып жүрөсүздөр. А бул ушу Бухара, Самаркандты көрдүңүздөр, күбелесин аса көргөндөрү. Ал жака барышы керек алар. Ошол медресени көрүш керек, Самаркандты көрүш керек. Маргинонинин төрөлгөн жерлерин, башкалардын жерлерин баарын көрүш керек. Мына американын окумушчусу жакында келип кетти. Ал айтат да, бул ушу силердин тажрыйбаны Афганистанга жайылса, силердин Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасын. Мына терроризмге жакшы бөгөт болот эле деген идеялар менен келип изилдеп кетти бияктан. А биз өзүбүз ошол нерсени жасабай жатабыз да. Бул туура эмес болот. Ушул конференция абдан жакшы болду. Бул конференцияны улантыш керек.
Кызматташтыкты башка жолдорду эле болсо керек деп ойлойм. Мисалы, мына уламалар назария боюнча, практика боюнча, амалият боюнча дагы көп-көп суроолор бар да, маселелер бар. Ошолор боюнча тамандар тажрыйба алмашышы, бири-бирине үйрөнүшү мүмкүнбү мисалы?
Өзбекстанды өзүңүз билесиз, көптөгөн аалымдар бар ал жерде. Башканы айтпайлык, мына Ташкентке барсаңыз, Курандын 4 экземплярынын бирөө Өзбекстанда Ташкентте турат. Ал жерден ушул баягы атам замандан бери сабак берип окутуп, жакшынакай тажрыйбасын таратып жүргөн аалымдар бар. Казакстан менен Кыргызстанда аалымдар азыраак, бирок бар. Ошондо үчүн бул жерден тажрыйба алмаш керек. Ал жерден мына экстремизмге каршы экстремизм пайда болгон кезден баштап 1919 жылы Шамид Дамулла келгенден баштап экстремизм менен радикалдык исламдын багыттары менен күрөшүп жүргөн адамдардын окуучулары бар Өзбекстанда. Маселе Өзбекстан мурун баштаган күрөштү. Эми бизде мындай да эме, Кыргызстанда аалымдар кеңеши деген менен ичинде аалымдар аз болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерден тажрыйба алмаш керек, биринин биринин билимин бериши керек. Бул жерден абдан чоң жакшы маселелер козголот, дагы жакшы нерселер чыгат.
Орозбек Молдалиев деди ки, минтака уламалары ахыл болып, Марказий Осиёга хавф салыйоткан тахликалар, айталык, ят мафкуралар ва талаш тартышлар жолуга гов коюшлары даркор. Диний соха заман талаплары хамда чакырыкларыга мунасип жооп бермогу керек.
Мына жакынкы чыгышты караңыз. Сирия менен Иракта ким согушуп атат? Мусулман менен мусулман согушуп атат. Башка эч ким согушкан жок.
Вот ушул
идеологиянын тескери жагынын зыяндуулугу ушул. Анан бул биздин регионго дагы ошондой башаламандыкты алып келгенге аракет кылып атышат. Буга бөгөт боло турган мына биздин диний аалымдар бул эч жак биригип иш жасай турган маселе эле да бул маселе. Эми чогулуп жүрүштү, ар кандай конференцияларды жасап жүрүштү. Бирок булардын колдоо табылбай жатканда региондо эми мына акыбал өзгөрүлүп атат. Ошон үчүн бул жерде абдан тыгыз кызматташыш керек.
Кандай туруптур хавф катарлар? Şu bizning dindorlarimiz oldida va siz nima kutasiz shu aytilgan hamkorlikdan?
Abdan cho'ng yaxshi masalani qo'zg'atasizda. Hozir islomni jamonatni qilib, musulmonlarni jamonatni qilgan tendensiya bu globaldik masshtabda yurgizilyapti. Qaysi yerda bir terroristik aksiya bo'lsa, bu terrorist ekan, bu ekstremist ekan deyet, bu musulmon ekan, bu islom dinining tutungan odam ekan, osha shunday qilib atat deb ушундай маалымат таратышып, мусулмандарды жана ислам динин жаман көрсөтүп атышат. Бул биздин аалымдар айтыш керек, бул исламга тиешеси жок. Бул исламды бурмалаган маселе. Түркиянын аалымдары былтыр сунуш кылышты. Бул исламды эксплуатация кылган адамдар деп айтышыбыз керек деп. Мен өзүңүз көрүп атасыз, террористтик акциялар болуп атат кийинки жылдарда. Ошондо биздин борбордук Азияга, биздин мамлекеттерге жайылганга аракет кылып атышат. ИГИЛ деген маселе чыкты эле, борбордук Азиянын адамдары ошол жакты көздөй жанагы экстремисттик идеологияда жүргөндөрү Сирияга кетип калышты, Иракка кетип калышты. Азыр болсо ал ИГИЛдин күнү көрүп атасыз, талкаланып атат. Анан эми кандай болот, кайтып келеби, эмне болот деген маселе ушул жерде биздин аалымдар түшүндүрүү иштери баштагандан кийин бир аз азайды бул маселе, чынын айтыш керек, бир аз кечиңдеп калды. Ошон үчүн бул жерде маселе мындай. Аалымдарга, диний адамдарга биздин өкмөттөрүбүз колдоо көрсөтүш керек. Сиздер мына идеологияны жайылткыла, мына багытта иштегиле деп атпесе, булар ажылыгын уюштуруп, жаназа нике кыйып коюп эле жүрө бере турган болуп атпайбы? Азыркы шартта көрүп атасыздар, Сириядагы, Афганистандагы акыбал биздин борбордук Азияга муну жайылталы деген аракеттер бар башка сырттагы күчтөрдө. Ошон үчүн биз ошого каршы чогуу биргелешип аракет кылышыбыз керек. Мына азыркы глобалдык вызовторго, глобалдык чакырыктарга, глобалдык коркунучтарга биз биргелешип, өзүбүздүн ханафи мазхаб матурида акыйдасын калыбына алып келип, жеңирип билимдин чарытмайынча биз бага туруштук бере албайбыз. Биз буга кандай кылып жооп беришибиз керек деген алымдардын оюнда ушул маселелер болсо керек. Биз кантип жаштарга туура тарбия беришибиз керек деген. Мына мисал үчүн Өзбекстанда Хизб-ы Тахрирге күрөш биринчи башталган каршы. А калган мамлекеттер муну көп оюна алган эмес, бул коркунучту эсептебеген үчүн Тажикстан, Кыргызстан, Казакстанга жайылып кетти, Өзбекстандан алар качып кетти. Бир турган мамлекеттер көчүп келип отура берет. Анда эми бул идеология азыр бардык борбордук Азияга жайылып кетти да. Биздин регионго мындай идеологиялардын эч кандай болгондо эмес мурунку замандарда. Алымдар өздөрү эле тыйып, бул биздин жол эмес деп токтотуп коюшкан болчу. Ошол биздин аалымдар начарлап калган кезде анан кийин жанагы экстремисттик агымдар эмне үчүн Өзбекстандан башталды? Аалымдарга мүмкүнчүлүк берилбей калган үчүн советтин убагында. Анан ушинтип күчөп кетти да, бардык регионго анан тарап кетти.
Кыргызстандык тахличилер дин ахли миллеттер ара хамжихатликни таргып ва татбик этишде бекыяс имкониятка эге экенини такитлап келади.
Исламда мусулмандардын баары бир тууган деген принцип бар. Мусулман мусулманга эч убакта жаман ойлобош керек деген исламдын сонун принциптери бар да. Ислам адамдарды улут улутка бөлүп карабайт. Ошону кеңири жайылса эле мусулмандар сен анака, сен мынака деп бөлүнгөндү коюп эле бири менен бири туугандай болуп жашаган идеология алып келишибиз керек. Жанагы улуттар аралык ынтымакты бузганга аракет кылгандарга дагы каршы аракет болушубуз керек.
Кейинки жылдарда Кыргызстанда диний саханың түрлі кырлары, чынанчы кадрларны танлаш, диний талым тизими, дин ва давлат мунасабатлары, хаж сафарыны ташкил этиш ишларыны ислох кылышка киришилген. Амма жадал башланган яхшы ишлар бара-бара токтоп калыптыр. Қатъият, сижоат етишмейотганга ўхшайди. Оқибатда яна чаласавот одамлар масъул лавозимларни эгаллашяпти, деди диншунос.
Мына 2014 жылы Кыргызстанда Коргоо кеңешинин чечим кабылдаганынан эң туура болгон Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасын калыбына келтирели деген идея бар. Ошону калыбына келелик бизде. Ал иштелди, жасалды, анан акырындык менен эле ошол токтотулуп атат. Биздин дин иштери башкармалыгы деле реформаны баштап коюп, азыр кайта артынан кетип калды. Кайта баягы билимсиз адамдарды кызматка алып келип коюп атат. Бул эч убакта жакшы ишке алып келбейт. Кыргызда билесиз, макал бар, шала молда дин бузат дейт.
Сухбатдош фикриче, минтака давлатлары дин хизматчилары билан тыгыз хамкорлук кылышы, ар томонлама көмөк көрсөтүшлөрү жайыз.
Орозбек аке, мына сиясий ирода намоиш кылынмагунча, давлат рахбарларынын сиясий иродасы намоиш кылынмагунча, минтаканын дин арбоблары кандайдыр бирлашиш хакыда ар халда ачык гапырмаганды шу пайткыча. Сиясий рахбарлар өз иродасын көрсөткөндөн кийин мына энди avvaliga madaniyat sohasida, keyin mana iqtisod sohasida, mana endi navbat keldi shekilli diniy arboblar ham birlashishga qaror qilishdi. Ya'ni din davlatdan ajratilgan deganiga qaramay, bu ikki tushuncha din va davlat bir-biriga qattiq bog'liqligi haqida gapirsa bo'ladi. Nima deyasiz, davlat va din munosabatlari mana mintaqada?
Bu so'roq abdan ma'nuli so'roqda bizda Borbordu Aziyaning mamlakatlarinda Светтик мамлекеттер жана дин диний уюмдар мамлекеттен ажыратылган. Бирок бул концепциянын караңыз биздин Кыргызстандагы диний концепциянын диний уюмдун алы начар болгон үчүн ага жардам бериш керек деп кабыл алынган. Буларга багыт бериш керек, жардам бериш керек. Анан алар өз алдынча эле конференция уюштуруп башка нерсе жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ортодо ар кандай тоскоолдуктар болгонун баардыгыбыз билебиз. Мына мисал үчүн Кыргызстанда же Казакстанда диний уюмдар конференция уюштурулганда, мисал үчүн Түркмөнстандан келбей, келишпейт. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын окумуштуулары, алымдары келишет. Өтө кеңири пикир алмашканга деле мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок кээде муфтийлер келбей калат. Кыргызстанда мындан 2-3 жыл мурунку симпозиум болгондо Өзбекстандын муфтий келген жок. Казакстандын муфтий келип, башка иш чара бар эле деп катышып сүйлөп коюп туруп кайта кетип калды. Ошон үчүн абдан туура айтып атасыз. Бийлик диний уюмдарга жардам бериш керек, колдоо көрсөтүш керек. Тоскоолдук болбош керек. Эгерде мыйзам бузбай атса, мыйзам бузса, ал жерде маселе башка кет. Мына саясий кырдаал өзгөрүп атат, Өзбекстанда баарыбыз билебиз. Ошон үчүн мына мындай мына анжаанда өткөрүлүп атат. Акырындык менен ушундай иш чараларды өткөрүш керек. Эми буюрса мындай иш чараны ушу Бухарада, Самаркандта өткөрсө жакшы болот эле да. Эми бул келечектеги иш, башталганы жакшы болду. Бул абдан сүйүнтө турган маселе.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Myanma hukumati qo'shni Bangladeshga qochgan rohinjaliklarni qaytarishga kirishar ekan, inson huquqlari faollari va nodavlat tashkilotlar ularning xavfsizligidan xavotirda. Axir rohinjaliklarni yurtidan qochishga majbur qilgan xavfsizlik kuchlari ularni ortga safar paytida qo'riqlashi kerak bo'ladi. Amerika ovozi inson huquqlari va migratsiya sohasidagi mutaxassislar bilan 600 mingdan ziyod qochqin taqdiri haqida gaplashdi. Myanma g'arbidagi Rakhine shtatida armiya o'tkazgan amaliyot natijasida rohinjalik musulmonlarning o'z uylariga qaytishiga umid yo'qoldi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, ularni Bangladeshdan qaytarish rejasi shosha-pisha tuzilgan, shunchaki xalqaro hamjamiyat tanqidini yumshatish uchun qilinmoqda. Qochqinlarning aytishicha, ortga qaytishdan oldin zug'um va haqoratlarga chek qo'yilishi kerak. Birmaliklar bizga zulm o'tkazishni bas qilib, uylarimizga bemalol qaytishimizga imkon bersagina Myanmaga qaytamiz. Ular bizni tan olishmaydi, deydi qochqin Nosir Hutsa. Qochqinlarni Birmaga qaytarishda bir muammo tug'ilishi aniq. Ko'plari uyini hujjatsiz tark etgan. Bangladesh aksariyat qochqinlarga hujjat bergan, ammo Myanma rasmiylari ulardan qanday hujjatlarni talab qilishi hozircha noma'lum. Rohinjaliklar 1982-yildan beri o'z yurtida fuqarolik ololmay xunob. Myanma ozchilikdagi boshqa elatlarga ham shunday munosabatda bo'lib kelgan, deydi migratsiya bo'yicha ekspert Brahim Press.
Part of the strategy by the Burmese
O'tmishda mamlakatni boshqargan harbiylar ozchilikdagi elatlarni o'z yeridan ko'chirib, u joyga birmaliklarni joylashtirardi. Shu tariqa boshqa elatlar ko'pchilikni tashkil etgan hududlarni birmaliklar egallardi, deydi mutaxassis. Qochqinlar lagerdagilarning 60% bolalardan iborat. Ular olgan ruhiy yaralar hali beri tuzalmaydi.
The majority of kids we've come across
Bolalarning aksariyati bo'lgan voqealardan tushkunlikka tushgan. Ba'zilari jiddiy ravishda ruhan betob. Ular bilan gaplashib boshlardan kechgan voqealarni eshitib shunday xulosaga keldik. Bolalar chizgan suratlarning ba'zilarida haddan ziyod zo'ravonliklar tasvirlangan. Ularni qo'llab-quvvatlab turish kerak, nafaqat hozir, balki keyin ham, deydi UNICEF tashkilotidan Jean-Jacques Simon. Hukumatning qochqinlarni Myanmaga qaytarish rejasiga qaramay, Bangladeshdagi lagerlarga yangi qochqinlar kelishda davom etmoqda. Ortga qaytish ba'zilar uchun o'lim bilan barobardir. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondan men Odil Rozaliyev. The Voice of America,
VOA. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.